Amin'ny hafaliana indray no iara-banantsika mpiaino sy mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, isaorana ny anaran'ny masina noho ny fanomezana izay omeny antsika. Fanomezana tsy azo tononona satria feno famindram-po, feno fitahiana, ka tratra ity andro ity indray isika ary afaka iaino ny tenin'Andriamanitra. Dia manasanao hivavaka mba hahafahan'ny fanahymasina midina ka miasa amin'ny fiainantsika, ary atonga fahazavan-tsaina, atonga faharesen-dahatra, ka isy fiatraikany amin'ny fiainantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika hitondra fiainana ho antsika izany. Dao hivavaka ary. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao izahay fa manana ity fotoana ity. Tsy ny herinay, tsy ny fahaizanay, tsy ny fahamendreanay no azahoanay an'izany fotoana izany, fa ny famindram-po, ny fitahiana manokana avy aminao no mahatonga anay tratra izao andro izao. Ary raha tratra izany andro izany izay Andriamanitra, dia mbola mangataka indrindra ny asanao manokana amin'izao fiainoana ny teninao izao, satria raha ny sainay amanofo anay, amaolombelona anay no entinay mandray an'izany teny izany na mandinika an'izany teny izany, dia tsy hifanaraka velively amin'ny hevitra ao Andriamanitra izany, ary tsy hahasoanay naoviana, tsy hitondra ninininona ao amin'ny fiainanay akory. Fa misaotra anao Andriamanitra fa afaka mangataka ny fanahinao izahay amin'izao oro izao. Fanahymasinao midina eto aminay, ary aoka tena omba izao asa izao ianao. Fanahymasinao tsofy amin'ny fofinainao ny aim-panahy ao aminay, ny fiainam-panahinay, ka tena hitodido ahita ny famonjena, dia ilay famonjena izay nitanterahanao amin'i Jesosy Kristy. Ka tena isy fiatraikany lehibe aminay indray izao teny izay renesina izao. Dia amin'ny anaranao ary Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Fiainana be dia be izany no lohahevitra hojerentsika amin'n'ity andro itya. Maneho ny tena asan'i Jesosy Kristy izany. Inona moa ny tena natongavan'i Jesosy? Inona moa ny tena asa imasoan'i Jesosy amin'ny fiainantsika olombelona? Rehefa tsy fantatsika izany asa tena ivo ny natongavan'i Jesosy izany, dia adikantsika arak'izay ilantsika azy ny zavatra rehetra ataon'i Jesosy, ary avadikitsika hifanaraka amin'ny tombontsoantsika sy ny filantsika ny fotokevitra rehetra voasoratra ao amin'ny Baiboly. Anefa dia lalana diso tanteraka izany, filanga izany, ary tsy misy fahamarinany, ary tsy misy fiatraikany, tsy misy akory. Ary izay zavatra tena mampalahelo ataontsika olombelona, ny mahaporitra antsika no andika antsika ny Baiboly. Izay mahaporitra antsika no alaintsika ao amin'ny Baiboly, ary dia adika antsika hifanaraka amin'izany zavatra mahatery antsika izany ny hevitry ny soratra masina matetika. Ka raha miresakitsika izao fiainana be dia be, dia maro ny olona miteriny hoe Jesosy natongavany dia azahoantsika fiainana be dia be. Dia raisina ara-nofo izany teny hoe fiainana be dia be izany, ka dia zavatra raha materialy, fahombiazana, zavatra amin'izao momba izao fiainana izao no eritreretin'ny sasany amin'izany atao hoe fiainana be dia be izany. Fa fanoarana no nataon'i Jesosy indray andro, fanoarana ny amin'ny valan'ondry. Ka izao no lazainy teo amin'ny andininy fahafolo raha mamaky ny Jaona toko fahafolo isika. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ara-ndringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Misy fahamarinana fototra finosiny izany teny izany. Milaza amintsika hoe ny tena imasoan'i Jesosy amin'ny asa-pamonjena izay ataony dia ny ananantsika ny fiainana. Ary izany fiainana izany dia azavazavainy tsara eto hoe ataony mifanohitra amin'ilay asan'ny mpangalatra. Ozy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Zao avy mba hanana ny fiainana. Ny fiainana resana eto izany dia fiainana mifanaraka tsara, natao hoe mifanipaka amin'ilay zavatra ataon'ny mpangalatra, amin'ny atao hoe fangalarana sy famonoana sy fandringanana. Ny mifanohitra amin'izany no atao hoe fiainana. Ka tsy de miresaka fiainana atao hoe fitahiana ara-nofo, fitahiana amin'ny zavatra ara-materialy, fitahiana momba izao fiainana eto an-tany izao loatra. Jesosy raha miteny hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Fa mifandraika indrindra amin'n'ity fanoharana izay nataony teto tia, izany fiainana ary fiainana be dia be izay tena antondiany teto ambonin'ny tany izany. Tena ny ananantsika fiainana no ifantohan'ny asan'i Jesosy Kristy. Ka niteraka fampiarana lehibe izany hoe raha hitady an'i Jesosy isika dia aoka tena hikaroka n'izany fiainana izany, izany fiainana mpanantenainy izany. Dia ilay fiainana amin'ny lafiny ara-panahy izany, fa tsy fiainana ara-nofo, tsy fiainana mahakasika izao fiainana izao izany, fa ny fiainany fanahyntsika raha miresaka valan'ondry izy, raha miresaka ny fiandrasan'ondry izy, dia fiainana ara-panahy ny resahana amin'izany. Aoka isika tena hikaroka ny fiainana ao amin'i Jesosy, satria izany no ifantohan'ny asany, dia ilay asam-pamonjena izay ataony. Ka tohinona moa izany fiainana tiany Jesosy homenantsika izany. Tohinona izany fiainana ifantohan'ny asan'i Jesosy izany. Tohinona izany fiainana tiany mba hanananao izany. Dia araka nilazaintsika teo aloha, tsy fiainana ara-nofo izany, tsy fiainana ara-materialy izany. Na dia miteny ary izy hoe fiainana be dia be, dia azontsika sisisika ao daholo izay karazana fiainana tiantsika ho resahana. Tsia. Ny fiainana ara-panahary ny tena marina azy dia ny fiainana mandrakizay raha jerena ny manodidina an'ity teny rehetra ity. Raha atao ny totalikevitra ity Jaona toko fahafolo manontolo ity, dia ny fiainana mandrakizay izany resahan'i Jesosy hoe fiainana be dia be izany, ny fiainana ara-panahy. Ka zavatra voalohany hitantsika ambaran'i Jesosy hoe fiainana eto a, dia ilay fahavelomany fanahy efa matin'ny fahotana. Tsy hanome zavatra ara-materialy be dia be akory no hevitry ny teny hoe hanana fiainana be dia be, fa ny fanahyntsika dia maty noho ny fahotana. Ary izay fanahy maty izay dia mila velomina. Isika rehetra izay velona kehitriny io, miriaria sy mandehandeha, dia aoka ho fantatsika fa maty ny fanahyntsika, tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahyntsika. Ary noho izany dia tsy manan-kery hanao na inona na inona momba n'izany atao hoe fiainan'Andriamanitra, fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany. Na dia fantatsika ihany aza fa mila an'Andriamanitra isika, izany mahatonga antsika mandeha mivavaka, mandeha miangona rehefa tonga ny lahady. Raha izany jerena dia ohatrany hoe tsy maty ny fanahyntsika, fa tena maty ny fanahyntsika satria tsy mahefa manao na inona na inona momba ny zavatr'Andriamanitra. Tsy mahefa ny sitrapon'Andriamanitra isika, fa ilay zavatra ivelany fotsiny a no ezahantsika atao. Fa le tena fiainan'Andriamanitra, le toetran'Andriamanitra, le toe-panahytadiavin'Andriamanitra tsy tafavoaka antsika intsony izany. Satria ilay aina, ilay hery ara-panahy, le fofokaina ara-panahy no efa tsy ao amintsika intsony dia Andriamanitra. Le loharanonaina, le lohanan'ny fiainana mihitsy no efa tsy ao amintsika intsony. Ary izany mahatonga antsika mahavita ratsy be dia be. Ny faharatsiantsika, ny nahafaty antsika Kanefa rehefa maty tsika de lasa miasimba, miaratsy, miaratsy hatrany, miaratsy hatrany, ary tsy mahay manova ny fiainatsika isika. Araka nylazain'ny soratra masina hoe mo mahay manova ny sorany va ny leopara, fa raha izany ozy de mahay manao ny tsara koa ianareo zay fa zatra nanao ny ratsy. Ka ny baiboly de mampizava tsara fa maty ny fanahyntsika, ary zany fanahyntsika maty zany de mila velomina. Ka ny fomba amelomana zany fanahyntsika izany a, de tsy maintsy misy fikambanana, fiombonana amin'i Jesosy Kristy a, zay voavelona izany fanahyntsika izany. Ary zay ny antony natongavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany, zay ny antony nahafatesany, zay ny antony natongavany olona mba ho azo vonoana izy, hiaran'ny fahafatesany izy. Satria raha maty Kristy de nohono ny fahotantsika, maty Kristy hamono ny fahotantsika, ary natao ota mihitsy izy mba ho faty ao aminy ny fahotantsika, ny herin'ny ota. Ary natsangana izy mba amelona ny fanahyntsika indray. Ka ny fananganana ny fanahyntsika, ny famelomana ny fanahyntsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fiombonantsika an'i Jesosy Kristy no mahavelona indray an'io fanahyntsika io. Ka miara-maty aminy aloha isika, hamonoana ny fahotantsika, de miaraka atsangana ho velona indray a, miaraka aminy a, mba hananantsika ny fiainana, mba ho velona ilay fanahyntsika. Ary zay fikambanana amin'i Jesosy Kristy izay, zay fiombonana amin'i Jesosy Kristy izay no finoana. Ny olona mino an'i Jesosy Kristy de mino fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no hamonoana ny fahotany. Tsy resitsika io fahotany io. Tsy haitsika ny manalana eo amin'ny fiainatsika, tsy haitsika ny mamono ny hery ny fahotana, fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana de namonoana ny fahotantsika. Ka raha mino izany isika de ampiraisina amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoantsika. Raha tena azonao antoka fa izany fahafatesan'i Jesosy Kristy izany no hamonoana ny fahotanao, ka manapa-kevitra ianao anaiky azo tomponao ho mpamonjy anao a, de miara-maty amin'i Kristy koa ny fahotanao. Vonoany Jesosy Kristy tamin'ny alalan'iny fahafatesan'iny ny fahotanao, ary atsangany kosa ianao miaraka atsangana aminy a, mba ho velona indray le fanahinao izay efa maty. Ary amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, amin'ny fanapaha-kevitra tsika indray an'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy ny fiainantsika ny mahatanteraka izany fampiraisana antsika amin'i Jesosy Kristy izany, ka hamonoana ny fahotantsika ary hahatonga ny fanahyntsika indray ho velona tahaka ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amin'ny Kolosianina dia manazava tsara ny apôstôly Paoly hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, koa raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo, koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo. Izany no vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy. Rehefa tolotrintsika an'i Jesosy ny fahotantsika mba ho vonoana eo amin'ny azo fijaliana, satria manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, dia maty ny hotantsika ary afaka ho velona indray ny fanahyntsika, ny fikatsahana ny fiainanao amin'i Kristy a, dia ny mba hiara-tsangana aminy amin'ny maty. Tsy hisy nefa le fiarahana tsangana raha tsy miara-maty aminy aloha. Mila vonoana aloha ny ota, mila isarahana aloha ny ota. Ka ny olona mino an'i Kristy, ny olona manapa-kevitra ny anaiky an'i Kristy ho tompony, dia tapa-kevitra isaraka amin'ny fahotany aloha, ary manolotra ny otany ho an'i Kristy mba ho vonoana eo amin'ny azo fijaliana izany. Ny fanapaha-kevitra anaiky an'i Kristy ho tompo dia ny fanolorana ny fiainana rehetra koa mba ho an'i Kristy, izany hoe velona ho an'i Kristy. Aoka isika hiara-maty amin'i Kristy mba hiara-belona aminy amin'ny fanapaha-kevitra antsika ino azy anaiky azy ho tompo sy mpamonjy, satria ny ahavelona ny fanahyntsika no ifatohany ny asa-pamonjen'i Kristy. Zavatra faharoa hoe amantany isika hoe inona moa fiainana toy inona izany fiainana be dia be, dia tsy ny hoe ny amelona ilay fanahyntsika efa maty ny ota ihany, fa ny fiarovana ny famonjenantsika koa tsy ho simba ny fampianaran-diso. Izany koa le fiainana omen'i Jesosy, fiarovana antsika mba tsy ho simba, fiarovana antsika mba tsy ho lasa ny mpampianatra diso ka ho simba ny fampianaran-diso ny fiainantsika, simba ny fampianaran-diso ilay famonjenantsika. Jesosy sy raha manome fiainana be dehibe ho antsika dia manome fampianarana marina ihany koa izy a, hiarovana antsika amin'ny fampianarana diso, satria tena zava-doza no miatra amin'ny olona raha voatratra ny fampianaran-diso izy. Ho Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy. Tsy izany mpangalatra sy jiolahy zany fa reo zay mieritreritra hikarakara fiainam-panahin'olona kanefa mifisainana tsy mitovy amin'ny an'i Jesosy. Tsy manana asa imasoana hafa mihitsy izy fa tsy mitovy amin'ny an'i Jesosy. Alain'ny ondron'i Jesosy mba ho azy, ampanimpony azy, ataony fakana vola. Izany le tenen'i Jesosy hoe mangalatra izy, ondrin'Andriamanitra izay tokony hoentina ao amin'i Jesosy Kristy, hoentina handray famonjen'i Jesosy Kristy, hoentina ao amin'ny valan'ny ondrin'Andriamanitra, dia alaino azy hanaovany asa manokana ho azy, ataony fitadiavam-bola, ataony fakana arena, ataony misalasala, ataony tsy velona raha tsy miakina aminy, mpanompony sy ampanaovany izay sitrapony rehetra, andevozin' le olona. Izany le mpangalatra resan'i Jesosy eto, ary mpitarika fivavahana no tendren'i Jesosy ao anatin'izany teny izany. Ao izay ao amin'ny teny ambony hoe mpangalatra sy jiolahy, dia izay tsy miditra amin'ny vavahadiny ondry fa mananika ny fefy. Dia ireo olona izay tsy nanaiky an'i Jesosy ho tompony akory, nefa miseho mikarakara ondrin'Andriamanitra, mikarakara zavatra am-piangonana, fa mitoetsaina fangalarana no anaovany an'izany, dia haka ny ondrin'Andriamanitra mba ho ampanompony, ho andevoziny, ary ataony fakana vola sy fakana arena fotsiny. Mba fahamanao an'izany dia fampianarana hafa noho ny an'i Jesosy mihitsy no ampianarany. Fetsy be ry zareo a, fetsy be izy ireo, satria le fampianaran'i Jesosy dia le baiboly, le tenin'Andriamanitra voasoratra ihany no alainy, fa adika ny arak'izay ilany azy, adika ny arak'izay tiavany azy. Ny mpampianatra sandoka dia zay maka ny baiboly ampiasainy, hentiny manodikodina ny sain'ny olona, adikany amin'izay ahafahany maka ny fon'ny olona mba hanaraka azy. Endrika maro ny sehony izany a, misy ny mampiditra filôzofia amin'ny fandiniana baiboly. Tenenina hoe tsy raisina ambolony fotsiny le tenin'Andriamanitra izay voasoratra, fa misy hevidalina ao anatiny izy io a, ka dia ilay raison, ilay fisainan'olombelona izay efa lohan'ny fahotana no ampiasaina hikaroka, handinika sy aminaviana ny fahamarinana avoaka ny baiboly. Ary dia manao filôzofia ny olona amin'izany, ampiarahana amin'ny baiboly ao ny filôzofia, dia mamoaka zavatra izay tohatra ny hoe lalina dia lalina sy ambony dia ambony, satria nisy filôzofia, satria nisy fisainan'olombelona nampidirina tao. Kanefa iny fisainana iny tsy mifanaraka amin'izay voasoratra akory. Rehefa tsaraina eo anatrehan'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina, ilay fandiniana nataon'olombelona, ilay tsoakevitra nataon'olombelona, ilay fahamarinana voatsoaka ao amin'ilay baiboly, dia tsy mitovy amin'ilay lazain'ny baiboly. Izany no ataon'ireo mpampianatra izay tena afara-pianarana tokoa, kanefa dia lazain'i Jesosy hoe mpangalatra, satria mpangalatra ny ondrin'Andriamanitra ho babony hoentiny ho azy. Jesosy dia mampianatra antsika ny tena marina, ilay teny avy amin'Andriamanitra izay nampitainy ka voasoratra ara-bakiteny, voasoratra ao amin'ny baiboly. Dia ampy izany teny voasoratra izany Takarina tsara fotsiny ny heviny mba tsy hivoana amin'izay tena tiany ho lazaina, dia ampy izay fa tsy mamoaka zavatra hafa, ampidirana fisainan'olombelona. Misy koa ny mampiditra traikefa ara-panahy anatin'io baiboly io. Ny traikefa ny ara-panahy izay mety tsy avy amin'Andriamanitra akory fa avy amina zavatra hafa, dia alaina le baiboly anoana an'izany traikefa ara-panahy sandoka izany. Dia lazaina fa fanahy masin'Andriamanitra moa no ampiasaina ao anatin' ireny, dia alaina ny baiboly anonoana an'ireny zavatra ireny. Mpangalatra, izay mitondra fampianarana tsy izy ankoatra n'le nylazain' Jesosy. Misy ny mampiditra ny heviny tsotro izao mihitsy ao ambadiky ny baiboly izay ampianarany. Mody ilay baiboly no arangarangany sy hazavainy eo fa ny heviny ihany no adiriny ao, ny tiany lazaina ihany no atsofoka ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra. Mpangalatra daholo izany rehetra izany, ary mamoaka fampianaran-diso daholo izany rehetrarehetra izany. Kanefa raha voavodiso ny fampianarana, dia any amin'ny fiainam-panahin'ny olona no iatraikan'izany, ary indrindraindrindra any amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona. Diso ny famonjena raisin'ny olona, diso ny lalana izay izoran'ny olona. Ka Jesosy mampitany tenany eto amin'ny mpangalatra, dia hoy izay: ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono sy handringana. Tena potika ny fiainan'ny olona, potika ny fiainan'ny olona manaraka an'Andriamanitra noho ny fampianarana tsy izy araka ny soratra masina. Isaorany nefa Andriamanitra fa ny tena ondry, ny tena olona voavonjy, ny tena naterak'Andriamanitra, ny tena olona niasan'Andriamanitra tao am-pony tamin'ny alalan'ny teniny izay nitoriana, ny olona niasan'ny fanahy masina ny nahatonga azy nino an'i Jesosy Kristy, fa tsy ny fahaizan'ny olona miresaka sy mitoriteny sy mandresy lahatra. Dia tsy mba ho tratra izany fampianarana diso izany. Kanefa Jesosy dia mampianatra mihitsy, tena mikatsaka ny fiainana ao amin'i Jesosy isika, ary izany fikatsahana izany a ny fiainana omen' Jesosy dia ilay fiainana arovany amin'ny fampianarana diso dia tsotra, ny atonga anao voaharo amin'ny ambodi, ampampianatra diso, ampampianatra sandoka, izay mamono ny aim-panahinao, mamono ny fitiavana an'Andriamanitra, mamono ny fitiavana an'i Jesosy, ary mahatonga ny fiainanao maina sy kina ary tsy misy ninninina, fa mampiditra ny famonjenanao tsy ho azo antoka. Ary dia mila mifikitra amin'ny baiboly ianao fa tsy amina fampianarana. Indraindray manko dia afangaron'ny olona ny atao hoe mianatra ny baiboly sy mandalina fampianarana. Misy ny fampianarana ny foronin'olona, misy fampianarana natsangan'ny fiangonana. Tsy ny fampianarana no ilaina fa ny baiboly mihitsy ny mila hainao. Ary hianatra ihany ianao baiboly ianarana, fa io ny tenin'i Jesosy, io ny teny avy amin'Andriamanitra, io ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fampianarana rehetra koatr'izay foronin'ny sain'olombelona mety diso, mety any amin'ny tsizy, mety marina amin'ny ampahany, fa ny baiboly ihany no azo antoka fa tena marina. Dia izay nampianarin'i Jesosy, dia izay nentin'i Jesosy, dia izay voasoratry ny apôstôly. Namboarin'ny olona ireny fampianarana ireny a, fa aoka ilay baiboly mihitsy no hainao. Aoka isika tena hitoky amin'izay voasoratra ao amin'ny baiboly rery ihany a, mba ho voaro amin'ny fampianaran-diso, satria izany fiarovana antsika izany tena ifatohan'ny asan'i Jesosy amin'ny ilazany hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Dia niaro antsika amin'ny asan'ny mpangalatra ka tonga ny fiainantsika ho voaro izany. Ny fiainana izay omen' Jesosy Kristy koa dia ilay teneniny hoe fiainana be dehibe, dia ny fitomboana ara-panahy no tianao resahana amin'izany hoe fiainana be dehibe izany, fitomboana amin'ny famonjena. Ny famonjena omen' Jesosy ny olona dia tsy famonjena midoko, tsy mihetsika, tsy miova, tsy mitombo, fa misy amin'ny famonjena io no efa vita tanteraka, tahaka ny hoe ny famelan-keloka, fa misy ny mbola eo an-dalana tahaka ny hoe ny fanamasinana, ary misy ny tsy mbola vita mihitsy raha tsy efa tonga Jesosy Kristy tompo. Ny famonjenany nofontsika dia tsy ho vita mihitsy zany raha tsy efa miverina Jesosy, raha tsy efa tonga ny fotoana hanatanterahan'ny fanovanany tenantsika, dia izay vao tanteraka izany famonjena izany. Ny dikan'izany dia zao hoe mila mitombo isika amin'ny famonjena, mila mitombo tahaka ny zaza. Ahoana mitonga ny zaza mitombo amin'ny sakafo? Mila maharitra amin'ny fianarana baiboly sika, mila mandray ny teny voasoratra amin'ny baiboly sika ka mitoky sy mino izany, tahaka ny zaza mihinan-kanina sy minono tena mitohoka tsara amin'ny reniny. Dia toy izany tokony fifikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, dia le teny izay voasoratra mihitsy no inontsika fa tsy le fanazavan'ny olombelona an'izany teny voasoratra izany. Rehefa takatsika le teny voasoratra, dia izay voasoratra ihany no inontsika sy anteherantsika. Teny baiboly izany, amin'izay voasoratra no atao azo tsara ny heviny, tsy ampiana ny hevitr'olona ary tsy soloana fampianaran'olona na fampianaram-piangonana. Ny fiainana be dehibe dia ny fandrosoana ny fahamatorana ara-panahy. Ny fiainana be dehibe dia ny vokatry ny fanahy mitosaka eo amin'ny fiainantsika, dia ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fanaovatsoa. Izany le fiainana be dehibe, ary izany le imasoan'i Jesosy hipotra tsara eo amin'ny fiainantsika. Aoka ary isika hazoto hianatra ny baiboly, ilay tenin'i Jesosy hitombontsika, satria fiainana be dehibe no tanjon'ny asa-pamonjeny. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Izany fiainana imason'i Jesosy antsika izany dia ny havelona amin'ny fanahyntsika aloha, satria tsy afaka hitombo isika raha tsy velona aloha ny fanahyntsika. Rehefa velona izany fanahyntsika izany, dia mila arovana ary ny fampianarana diso ka isaorantsika Andriamanitra. Fa voasoratra tokoa ny baiboly, ary indrindra voasoratra amin'ny tenintsika, azontsika dinihina tsara, azontsika vakiana tsara. Aoka tena hifantoka amin'ny baiboly ny finoantsika fa tsy amin'izay fampianarana nataon'olombelona. Ary dia aoka hitombo ara-panahyntsika amin'izany fihinanantsika sy sakafo izay raisintsika avy amin'ny baiboly izany, fa izany le fiainana be dehibe. Le fiainana dia le fitombontsika, fahamatorantsika amin'ny lafiny ara-panahy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia mbola manasa anao, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, raha mbola tsy nivelomina ny fanahinao, dia aoka tena anaiky azy ianao, ho tomponao sy mpamonjyanao a. Fa amin'ny alalan'ny fikambananao amin'i Jesosy, amin'ny fikambananao amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty, dia izay no havelona amin'ny fanahinao. Kanefa tsy tanteraka izany raha tsy manapa-kevitra mihitsy ianao hanaiky azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Dia araroty izao andro andrenesanao ny fahamarinana izao a, mba handraisanao an'i Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy anao. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ao misaotra anao izahay satria tena ny fototry ny fiainanay mihitsy izany vonjenao izany, fa tsy ilay zavatra aingitraingitra sy ilay zavatra ivelambelany, fa ilay fanahinay, ilay fototra maha-olona anay mihitsy izay efa mato ny fahotana. Dia izany mihitsy ny tianao velomina, Jesosy Tompo, raha miteny ianao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Ary izany fiainana fahaveloman'ny fanahy izany dia tianao ho arovana, tianao handroso, hitombo, hiamatotra ary havokatra eo amin'ny fiainanay. Dia manamasinanay Tompo amin'izany fahamarinanao izany, fa ny teninao ny fahamarinana. Ary aoka tsy hiala ho am-ponay izany teny izany, fa mba ho asianao tompo ka sefa namasina, ka ho azona hiantoka sy hitokenay mandra-piala ny fofonainay. Dia misaotra anao Jesosy Tompo, fa azo atao amin'ny anaranao izao vavaka izao. Amen. Ny doktera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a. Mahafaly anay mandrakariva ny mifampiresaka aminao, ary aza misalasala ny miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray a, samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.